ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ክብሪ ነዳዲን ሙግዳል ዝግበር ዝነበረ ናይ ዋጋ ድጎማ ከምትጎድፎ እታቡኩና ተሕመስ ዘላ ደቡብ ሱዳን ገሊጻ አሜሪካ እቲ ንዜጋታት ኤርትራ ትህቦ ዝነበረት ገለገለ ዓይነታት ቪዛ ከተቋርጾ እያ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ኣብ ስራሕ ኣመንዝራነት ይዋፈራ ከም ዘለዋ ጋዜጣ ሃርት ገሊጹ ሮይተርስ ከም ዝጸብጸቦ እታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ደቡብ ሱዳን ክብሪ ዋጋ ነዳዲ ንምቅላል ትገብሮ ጸንሐት ድጎማ ከተልዕሎ እያ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንኣርባዕተ ኣዋርሒ ዝኣክል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዞም ኣይረኸቡን እቶም ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ዲፕሎማት እታ ሃገር ናይ 7 ወርሒ ደሞዞም ኣይረኸቡን ዝተኻረይዎ ገዛውቲ ስለ ዘይከፈሉ ካብ መንበሪኦም ክወፁ ተገዲዶምን ክብል ሚኒስተር ፋይናንስ ተሃገር ገሊጹ እቲ ድጎማ ምስተላዕለ እቲ ዝድለ ገንዘብ ንኽርከብ እዩ ብምባል ሚኒስተር ፋይናንስ ሞ ኣምብሮስ ንሮይተርስ ገሊጹሉ እቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድ ንቁጠባ ደቡብ ሱዳን ሃሲዎ እዩ ዝቕባበ ገንዘብ ኣብ ወርሒ ንሓሰሽ 165 ሚእታዊ ይበፂሑ ኣታዊ መንግስቲ ኣብ መሸጣ ነዳዲ ዝምርኮስ ኮይኑ ፍርያት ነዳዲ ካብቲ ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ ዝነበረ ትሕቲ ሲሶ እዩ ወሪዱ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ደቡብ ሱዳን ካብ መሸጣ ነዳዲ 820 ሚልዮን ዶላር ክትረክብ ኣብ ተፅቢት ዘላ ኮይና ካብዚ እቲ 453 ሚልዮን ዶላር ንሱዳን እዩ ዝወሃብ እቲ ንሱዳን ዝወሃብ ደቡብ ሱዳን ነዳዲ ንወፃኢ ክትልእኽ ከላ ትሕተ ቅርፂ ሱዳን ስለ ትጥቀም ናቱ ክፍሊት እዩ 183 ሚልዮን ድማ ንድጎማ ዝወሃብ እዩ እቲ ተጻሪዩ መንግስቲ ክረኽቦ ዝኽእል ገንዘብ እምበኣር 166 ሚልዮን ዶላር ጥራይ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ባጀት ተሃገር ሕፅረት ከምፅ እዩ ነዚ ድጎማ ብምልዓል ነቲ ሕፅረት መሊእና ንሰራሕተኛታት ደሞዝ ክንህብ እዩ ሓሳብና ዝበለቲ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ግና ተቃውሞ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ድጎማ ኣብ ነዳዲ ሰባት ንሓደ ሊትሮ ነዳዲ ብ22 ናይ ደቡብ ሱዳን ፓውንድ እዩ ዘሽይጥ ሕፅረት ኣብ ዝህልወሉ ግና ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ንሓደ ሊትሮ ነዳዲ 300 ናይ ደቡብ ሱዳን ፓውንድ እዩ ዝሽየጥ እቲ ብባእሲ ፕረዚደንት ሳልቫኬርን መራሒ ተቃዋሚ ሪክ ማቸርን ኣብ 2013 ዝጀመረ ኩናት ሓድሕድ ካብታ 12 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብርዋ ደቡብ ሱዳን 4 ሚልዮን ህዝቢ ዓዱ ገዲፉ ክወፅእ ተገዲዱሎ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ እቶም ፍርቆም ረድኤት መግቢ ዝፅበዮም 3/4 ቆልዑ ድማ ትምህርቶም ክሓድጉ ተገዲዶም ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ኤምባሲታት ደቡብ ሱዳን ደሞዞም ን7 ወርሒ ኣይተኸፍሉን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ን4 ወርሒ ደሞዞም ኣይረኸቡን ዘለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ንዜጋታት ኤርትራውያን ክትህቦ ዝፀንሐት ገለገለ ዓይነታት ቪዛታት ከም ዘቋረፀቶን ኣብ ርእሲ እዚ ንሰብ መዚ ካምቦድያ ሴራልዮንን ጊንን ቪዛ ካብዚ ሰሙን ንድሓር ከም ዘይትህብን ገሊጻ እቲ ብሰሉስ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘብርሆ እቲ ምኽንያት መኽሊኢ ምሃብ ቪዛ እተን ሃገራት ኣሜሪካ ካብ ሃገራ ንእትጥርዞም ዜጋታትን ክቕበላ ስለ ዘይደልያ እዩ ብመሰረት ሕጊ ፈደራል እቲ ሃገር ፀሓፊ ጉዳያት ሃገር ሬክስ ቲለርሰን ናይ ዘን ሃገራት ዜጋታት ክወሃብ ዝፀንሐ ቪዛታት ከይወሃብ ክኽልክል ይኽእል እዩ ሃገራት ንኣሜሪካውያን ናብ መሬተን ከይጓዓዙ ምእንቲ ከይክልክላ ብልሙድ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ካልኦት ቪዛ ኣይክልክልን እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ብፍሉይ ዝውሃብ ገዲፍካ ዜጋታት ኤርትራ ናይ ስራሕን ምብፃሕን ቪዛታት ኣይክወሃቦምን እዩ ኤርትራ ዓብዪ ምንጪ ስደተኛታት ኮይና ዝፀንሐት ሃገር ኮይና ተጣበቕቲ ከም ዝኸስዎ ህዝቢ ነቲ ሃገር ገዲፉን ኣብ እግሩ ዝመርሖ ዝኸይድ ዘሎ ግዱድ ውትድርና ተቃዊሙን ሓርነት ብምስኣኑን እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ምዕራባዊት ኣፍሪቃ ግቪኒ ዝተወስተ ስጉምቲ ናይ ቢዝነስ በፃሕትን ተምሃሮን ቪዛ ንሰብ መዚ መንግስትን ቀረባ ዘመዶምን እዩ ዝምልከት ንሴራልዮን ብስራሕን ምብፃሕን ናብ ኣሜሪካ ክጓዓዙ ንዝደልዩ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ሰብ መዚ ኢሚግሬሽንን ቪዛ ናብ ኣሜሪካ ኣይክወሃቦምን እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ኣብ ስራሕ ኣመንዝራነት ይዋፍራ ከም ዘለዋ ጋዜጣ ሄርት ገሊጹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብከቢድ ፀገምን መቕፃዕትን ብሲና ዝሓለፋ ኮይነን ገለገለ እውን ብዘይስሩዕ ኣገባብ ውላድ ወሊደን ንፅል ኣደ ኮይነን ዝተረፋ እየን እቲ ካብ ህዝቢ ተኸዊሉ ብሕቡእ ዝግበር ስራሕ ኣመንዝራነት ብዙሓት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝዋፍራሉ ዘለዋ ኣብ እስራኤል እናዓበየ ዝኸይድ ምንጪ እቶት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ጋዜጣ ሓቢሩ እቲ ወሪኡ እናገነነ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገርን ሓይሊ ዕማም ኤድስ እስራኤልን ንሚኒስትራት መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ፀብጻብ የዳሉ ኣሎ ታሊ ኢተንታል ዝተባህለት ሶሻል ወርከር ከም ትገልጾ ብሓፈሻ ኣብ ስራሕ ኣመንዝራ ዝተዋፈረ ሓተት ጥዑባ ብዙሓት እኳ እንተዘይኮና እቲ ቁፅሪ ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዓሰርተታት ሓተት ጥዑባ ኣብ ስራሕ ምንዝርና ይወድቃ እንተለዋ እኳ ነቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ይውክላ እየን ግና ኣይንብለን ብምባል ኣብ እስራኤል ንስደተኛታት ዝሕግዝ ትካል ኣሳፍ ኤድ ተመሓድር ታሊ ትገልጽ ክፍለጣ ስለ ዘይደለያ ኩነታትን ክፍለጥ ከም ዘይክእልን እዚ ፀብጻብ እዚ ግና ካብተን ኣብ ዘይደለዩ ጥንሲ ዝወደቐሞ ንሓገዝ ካብ ዝመፃ ዝርከብ ሓበሬታ ዝተወስደ ጥራዩ ይብል እቲ ፀብጻብ ታሊ ኢተርታል ብዛዕባ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ክትገልጽ ከላ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣዝዩ ባህላዊ እዩ ጉዳይ ምንዝርና ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ነውሪ እዩ ኣንጻር ባህሊ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝወድቃ ካብቲ ማሕበረሰብ ከቢድ ኩነነ እዩ ዝወርደን ኣብ ርእሲኡ ሕጋዊ ፍቓድ ስለ ዘይብለን ዓብዪ ፍርሒ ኣለዎን እዚኣተን ብብዙሕ ፀቕጢ ዝሳቕያ ዘለዋ እየን እዚ ስራሕ ኣመንዝራነት ድማ ተወሳኺ ፀቕጢ ስለ ዝኾነን ኣብ ከቢድ ቅልውላውን ተሸሚመን ዘለዋ ካብ ሙሉእ ሓተት ጥዑባ ኣብ እስራኤል እተን 7,000 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝገለፀቲ ፀብጻብ እተን ዝበዝሓ ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እየን ፍርቂ ካብዚኣተን ማለት 3,500 ቆልዑ ዘለዎን እየን ሓደ ምስቲ ማሕበረሰብ ዝሰርሕ ኤርትራዊ ንህርዝ ከም ዝገለጾ እቲ ዘይሓወየ በሰላ ምስ ድኽነት ተሓዊሱ ንፅል ኣዴታት ናብ ስራሕ ኣመንዝራነት ክዋፍራ ይግደዳልዋ ኢሉ ብዘይካ እቲ ሕፅረት ገንዘብን ከይጣየሱ ዕድል ምስኣንን እቲ ካልእ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብሓፈሻ ሓተት ጥቑባ ኣብ እስራኤል ኣብ ፀገም ዘእትዎም ዘሎ ጉዳይ ሓድሽ ሕጊ ኣገዲድካ ገንዘብ ምቕማጥ እዩ እቲ ናይ ምቕማጥ ሕጊ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ሰሪሑ ካብ ዘእትዎ 20 ምእታዊ ካብ ኣታዊኡ ከቐምጥ የገድድ እቲ ዝውህለል ገንዘብ ዝውሰድ እቲ ሓታት ዕቑባ ካብ እስራኤል ምስ ዝወፅእ ጥራይ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ኣስራሒ ብወገኑ 16 ምእታዊ ካብቲ ዝኸፍሎ ቆሪፁ ነቲ ሰራሕተኛኡ ኣብቲ ማዕከን ከቐምጦ ይግደድ እቲ ሓታት ዕቑባ ኣብቲ ዝተባህለ እዋን ካብ እስራኤል እንተዘይወፂኡ መንግስቲ ካብቲ ዝተባህለለ ገንዘብ ድላይ ክወስድ እቲ ሕጊ የፍቅደሉ ትካላት ረድኤት ከም ዝገልፅዎ እዚ ሕጊ እዚ ነቶም ሓተት ዕቑባ ናብ ድኽነት ይሸመማሎ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ስራሕ ኣመንዝራነት ክዋፍራ ይደፍአናሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብሲና ኣቢለን ናብ እስራኤል ከኣትዋ ተቐጥቂጠን ተዓሚፀንን ካብ ዘይፈልጥኦ ዝወለዳን ኣለዋ እዚ ኩሉ ፀቕጥን ሕሰምን ናብ ዝገደደ ኩነታት የእትወን ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ የራኽበና ሰላም ቅናየ SBS Radio